Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Dug je proces lošeg funkcionisanja bosansko-hercegovačkog pravosuđa i duge su godine ćutanja i nečinjenja međunarodne zajednice oko pravosudnog sistema, ocjenjuje Branko Todorović iz Helsinškog odbora.
I kao rezultat toga, evo jednostavno samo mi imamo da se prije ili kasnije pokaže da ne samo da je pravosuđe u dubokoj krizi, nego ono je u pravom smislu reći pred raspad.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Ađijus u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da borbi nema, ali da je rat ostao ideologija.
Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti, ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
Šta o trenutnoj situaciji u Albaniji za naš program kaže albanski premijer Edi Rama?
Ko ne izađe pred narod, slobodan je da to uradi, ali istorija je pokazala da ne samo što time ništa ne dobija, već naprotiv plaća veliku političku cenu.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Albanska opozicija i dalje poziva na ostavku aktuelne vlasti koju predvodi premijer Edi Rama. Uz pozive Bježi Rama, demonstranti su se okupili u Tirani ispred zgrade u kojoj je smješten ured premijera, dok se istovremeno na zvučnicima čuju snimci prisluškivanja koji su objavljeni u njemačkoj štampi, a na osnovu koji se sumnja u upletenost Ramine socijalističke partije u manipulacije tokom izbora 2017. godine. Opozicija zahtjeva ostavku vlade kako bi se dala mogućnost kreiranju tranzicione vlade dok se ne steknu uslovi za slobodne izbore. Predsjednik Albanije Ilir Meta je svim političkim partijama uputio poziv na dijalog u cilju prevazilaženja situacije u toj zemlji. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država pozvala je građane na mirne proteste i da odbace nasilje. Planirani sastanak u Parizu, tokom kojeg su se trebali sresti lideri Kosova i Srbije, neće biti održan. Potvrđeno je za naš program iz kabineta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Prema saznanjima naše dopisnice iz Brisela, sastanak je već neko vrijeme skinut sa agende predsjednika Macrona, ali je potvrda stigla tek danas. Sastanak u Parizu, koji je najavljen tokom sastanka u Berlinu krajem aprila, na kojem je trebalo da se sastanu najviši predstavnici Srbije i Kosova u prisustvu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačke kancelarke Angele Merkel, trebao je biti održan 1. jula. Ranije u petak, obraćajući se novinarima u Minsku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da iako je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić išao u Berlin na sastanak sa delegacijom Prištine kako bi se pripremio za sastanak u Berlinu, tog sastanka ipak neće biti. Predsjedavajući OSCE-a Miroslav Lajčak urgirao je na političke vođe u BiH da formiraju funkcionalne vlasti na federalnom i nivou BiH bez odgađanja, te da intenziviraju napore na unapređenju reformske agende. Lajčak, koji se prilikom posjete BiH detaljnije upoznao o trenutnoj situaciji, istakao je potrebu za ponovnim pokretanjem dijaloga kako bi BiH izašla iz slijepe ulice koja ometa napredak i produbljuje društvene podjele, saopšteno iz OSCE-a BiH. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u petak da se nada da će Crna Gora uspjeti da uspostavi pravi dijalog sa Srbijom i da neće ugrožavati imovinu Srpske pravoslavne crkve. Ona je rekla da će Srbija nastaviti da se racionalno ponaša i da moli za razum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u petak da je dan ranije bio odobrio pa zaustavio američke udare na Iran. U seriji tweetova on je naveo da je napade spriječio 10 minuta prije no što su počeli i to zbog ljudskih žrtava. SAD su u petak zabranile američkim avionima da prelijeću preko iranskog administrativnog vazdušnog prostora, preko Perzijskog zaliva i zaliva Omana, nakon što je iranska revolucionarna garda oborila američki vojni bespilotni avion za nadgledanje. Predsjednik gruzijskog parlamenta u petak je podnio ostavku nakon protesta na ulicama glavnog grada u kojima je povrijeđeno više od 200 ljudi i koji su izazvani pojavljivanjem ruskog poslanika u gruzijskom parlamentu. Gruzijske vlasti javile su da je 240 osoba povrijeđeno, uključujući 80 policajaca na protestima koji su izbili ispred parlamenta u kojima je govorio ruski poslanik. Sud u Ekvadoru oslobodio je iz zatvora švedskog programera Olu Binija, koji je bio blizak prijatelj sa osnivačem Wikileaksa Julianom Assangeom. Bini je u zatvoru proveo duže od 2 mjeseca zbog sumnje da je izvršio hakerski napad. On će se od optužbi braniti sa slobode. Iz Europske unije su u petak ponovili da neće biti ponovnog otvaranja pregovora o izlasku Velike Britanije iz bloka, bez obzira ko će naslijediti Terezu May na premijerskoj poziciji. Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, rekao je da su lideri Unije jednoglasnog stajališta da sporazum o Brexitu, koji je 3 puta odbijen u britanskom parlamentu, ne treba biti ponovo pregovaran.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija izjavio je da će pokrenuti pravnu akciju protiv novinara, političara i svi onih koji su, kako je rekao, iznosili netačne tvrdnje o njegovoj umješanosti u korupciji u aferi Potkivanje. U svijetu te afere održano je i trodnevno zasjedanje VSTV-a. Detaljnije o ovom pitanju Aida Đugum.
3. dana zasjedanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koje se dešava u jeku afere Potkivanje, predsjednik ove pravosudne institucije Milan Tegeltija najavio je tužbe protiv medijskih kuća i novinara, političara i svih onih koji su, kako je rekao, iznosili netačne tvrdnje o njegovoj umješanosti u korupciju.
Ovakve tužbe bit će podnijete i u inostranstvu, posebno u Saveznoj Republici Njemačkoj. Podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima protiv osoba koje su svjesno konstruisale i plasirale lažne vijesti koje su imale za cilj moje stavljanje pod krivični i disciplinski progon. Podnošenje disciplinskih prijava protiv nosilaca pravosudnih funkcija koji su se suprotno kodeksu sudijske etike direktno upleli u tekući krivični postupak pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine, sugerišući tužilaštvu da bi ja u istom postupku morao imati status osumnjičenog.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH naglasio je da ovim ne guši slobodu medija.
Kao građanin imam pravo da se zaštitim od insinuacija i kleveta koje imaju za cilj nanošenje štete meni lično, prije svega.
Već gotovo mjesec dana bosansko-hercegovačko pravosuđe potresa afera Potkivanje, u kojoj je prvo pisanjem, a onda i objavom video snimka portal Žurnal objavio da je navodno Milan Tegeltija trgovao krivičnim istragama. Još prvog dana trodnevnog zasjedanja član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Goran Nezirović pozvao je na kolektivnu ostavku članova VSTV-a. U toj odluci nije bio usamljen, ali to na koncu VSTV nije prihvatio. Član VSTV-a Selim Karamehić novinarima je rekao:
pristalica sam da mi svi kompletno podnesemo ostavke, da pošaljemo poruku pravosuđu Bosne i Hercegovine da želimo promjene.
Ovakve stavove ne dijeli predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija. On tvrdi da neko želi preuzeti pravosuđe u Bosni i Hercegovini i da je ponosan na sastav vijeća. 4 člana vijeća su tražili da se govori o aferi Potkivanje. Članica vijeća Monika Mijić u tome je našla i nacionalnu konotaciju. To je jasno rekla i novinarima.
I ono što je činjenica jeste da je riječ samo o bošnjačkim članovima vijeća i u medijima su se pojavili naslovi da je ovo vijeće podijeljeno po etničkoj liniji.
Na to je reagovao i član VSTV-a Selim Karamehić.
Meni je samo smeta ono prebrojavanje nacionalnog, koje nacije ko. Ja sam ovdje predstavnik profesionalne zajednice, predstavnik pravosuđa Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i u tom svojstvu sam dao svoj potpis na ono saopštenje. To da li sam Bošnjak, Srbin ili Hrvat, za mene nije uopšte bitno.
VSTV je odbilo inicijativu člana vijeća Gorana Nezirovića da se na sjednici raspravi o najavi tužilaštva BiH da će ispitati motive osoba koji putem medija šalju negativne poruke o radu pravosuđa, zbog čega je tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo i predmet, jer kako su naveli u saopštenju, vrši se pritisak na rad ove institucije. Najava tužilaštva izazvala je burne reakcije javnosti. Prvo je reagovala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, navodeći da pravosuđe treba istražiti korupciju, a ne oni koji otkrivaju zloupotrebe. Transparency International smatra da je to zastrašivanje javnosti krivičnim progonom, jer ovakve kritike spadaju u slobodu izražavanja i svojstvene su demokratskim društvima. Ivana Korajlić iz ove organizacije za naš program kaže:
prijete krivičnim progonom, dajući nekakve vrlo nejasne konstatacije o tome da će ispitivati motive, iako nije jasno na osnovu čega, odnosno gdje im je bilo kakav zakonski osnov za tako nešto.
Prema mišljenju Branka Todorovića iz Helsinškog odbora, Ne treba da bude iznenađenje ono što se dešava trenutno u tužilaštvu ili Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kada, kako kaže, svjedočimo da se potpuno otvoreno ruše institucije u Bosni i Hercegovini, te da to dolazi od najviših predstavnika vlasti, kaže Todorović.
Dug je zapravo proces lošeg funkcionisanja bosansko-hercegovačkog pravosuđa i duge su godine ćutanja i nečinjenja međunarodne zajednice, međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini koji su zadužene za sprovedbu mira, naravno i bosansko-hercegovačkih građana, i kao rezultat toga, evo, jednostavno samo mi imamo da se prije ili kasnije pokaže da ne samo da je pravosuđe u dubokoj krizi, nego ono je u pravom smislu reći pred raspadom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Karmel Agius, u intervju za naš program kaže kako bi borba protiv negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca morala biti institucionalna odgovornost. Rat, kaže Agius, je gotov, ali se nastavio ideološki i rat mržnje među etničkim grupama koji mora biti zaustavljen. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Agius, nakon svih odluka tribunala i onih od strane rezidualnog mehanizma, još imamo negiranje genocida, minimiziranje zločina i glorifikaciju ratnih zločinaca. Kazali ste da će uvijek biti takvih pokušaja, ali šta to govori o našem odnosu prema nekim od najtežih zločina na ovim prostorima?
Da, rekao sam to i ponavljam. Ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira, i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom, na primjer. Postoji državna odgovornost da se to uradi. Minimiziranje genocida je uvijek varljivo, jer zašto pokušavaju minimizirati zločin? Zato što ako ih historija označi kao odgovorne i ako to isto urade i presude međunarodnih sudova, pokušavaju da označe da nisu odgovorni u baš toj mjeri. Kako se boriti s tim je komplikovano. Čuo sam kako jedna od žrtava pita zašto je samo na nama žrtvama da se borimo protiv negiranja, i u pravu je. To bi trebala biti institucionalna misija vlada, političara, akademika, vjerskih lidera, obrazovnih institucija. To je kolektivna obaveza. Je li to urađeno? Ne mislim da jeste. Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti. Ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
No, te strukture smatraju da je tribunal zapravo sudio određenim nacijama.
That is a big misconception and misrepresentation.
To je velika zamjena teza. Tribunal je imao krivičnu funkciju, a krivični se zakon ne odnosi na države, već na pojedince. Tribunal je imao zadatak da se bavi individualnom krivičnom odgovornošću, ne odgovornošću država. Čak i kada smo se bavili udruženim zločinačkim poduhvatom. Neki ljudi misle da mi, kada odlučujemo da je postojao udruženi zločinački poduhvat, konstatujemo da ga je počinila Srbija, Hrvatska ili Republika Srpska, ali to nije slučaj. Osobe koje su optužene za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu su individue. Moglo se dogoditi da jedna od osoba koja se za to tereti bude visoki zvaničnik neke zemlje ili predsjednik, kao na primjer Milošević ili premijer ili komandant. Ali mi ne tražimo odgovornost države, već individualnu krivičnu odgovornost. Da podcrtam, jedno važno pitanje o kome se govorilo na jednom ili dva suđenja za genocid bilo je to da li je za utvrđivanje genocida neophodno da bude podržan od strane države. Mišljenja nekih ljudi iz struke su bila da to tako treba, ali mi to nismo prihvatili. Odgovornost države nije pitanje za nas. To je bilo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde koji se, za razliku od tribunala, bavi državama, i po tom je osnovu bila i presuda kojom je Srbija djelimično odgovorna za događaje u Srebrenici.
Uprkos svemu što je urađeno, percepcija ljudi ovdje je da rat još nije završen, već samo nastavljen, ali drugim sredstvima.
To je ispravna procjena. Rata u smislu borbi nema, hvala Bogu, ali tu je i dalje rat ideologija, riječi, mržnje i animoziteta između etničkih grupa, i dalje je tu previše nacionalizma. Mora postojati nacionalni napor da bi se to zaustavilo. Drugi će vam pomoći u tome, ali prvo morate pomoći sami sebi, jer bez toga niko se neće umiješati u vaše odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sunce tuđeg neba.
Uvjeti u ovom kampu zadnja tri dana. Dobra hrana, ali nedovoljno. Hrana je dobra, ali nekim ljudima treba medicinska pomoć. Neki imaju slomljene kosti. Mi želimo ići u Hrvatsku.
Ko ne odustaje, taj pobjeđuje.
Mi smo ovaj objekat bili zamislili kao farmu brojlera. Međutim, nikad nismo krenuli. Negde 2015. iskazali se potreba za PVC solarium i tad smo nabavili prvi mašinu i počeli smo sa proizvodnjom toga.
Mirišljava bašta različitog cvijeća.
Mi smo jednostavno kao u jednoj bašti u kojoj ima različitog cvijeća, a onda u toj bašti različitih cvjetova čovjek dođe da se divi i ljepoti i miris. Ja tako vidim Bosnu.
Slobodna Evropa.org.
Premijer Albanije Edi Rama u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio je da će se u Albaniji 30. juna održati lokalni izbori, iako albanska opozicija i predsjednik Ilir Meta tvrde da su oni otkazani. U intervju on između ostalo govori i o otvaranju pregovora za članstvo Albanije u Europskoj uniji. Rama ne krije da politička kriza može da utiče na taj proces, ali govoreći o protestima i kritikama opozicije, dodaje da se o demokratiji ne pregovara. Razgovarala Gresa Kraja, pripremila Amra Zajneli.
Opozicija u Albaniji u petak uveče protestuje protiv aktualne vlasti te zemlje, dok je predsjednik Albanije Ilir Meta svim političkim partijama uputio poziv na dijalog, a u cilju prevazilaženja situacije u toj zemlji. Ambasada SAD je pozvala građane na mirne proteste i da odbace nasilje. Posljednji dan na situaciju Albanije je pogoršana nakon što je predsjednik Albanije Ilir Meta poništio održavanje lokalnih izbora 30. juna, što je opozicija, predvođena Ljudizimom Bašom iz Demokratske partije, podržala, dok se toj odluci oštro protivi premijera Albanije Edi Rama, poručivši im da će izbori da se održe kako su najavljeni. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je za Radio Slobodna Evropa da izbori ne pripadaju političarima već narodu, da narod ima pravo da bira na dan određen ustavom i zakonom i da političari imaju obavezu da izađu pred narod. Ko ne izađe pred narod, slobodan je da to uradi, ali istorija je pokazala da ne samo što time ništa ne dobija, već naprotiv plaća veliku političku cenu. Iako u 27 od 61 opštine u Albaniji kažu da se izbori neće održati, Rama tvrdi da će se izbori održati u celoj Albaniji. Oni koji pokušavaju da ometaju proces greše, igraju se vatrom jer će sami sebe da sagore u odnosu na zakon, a zakoni su jasni. Izbori imaju izborne organe, izborni sud i na osnovu ranijeg mišljenja Ustavnog suda Albanije svaki problem na izborima biće prosleđen specijalnom izbornom sudu i nigde drugde. Tako da se radi o očajničkim naporima koji nemaju nikakve šanse da suspenduju osnovu pravila demokratskog suživota. Nije problem to što ja insistiram da idemo na izbore, ja insistiram da se poštuje Ustav i pravo građana da biraju, rekao je Rama. Opozicija u Albaniji od februara ove godine protestuje protiv aktualne vlade Edija Rame, optužujući ga za korupciju i manipulaciju izborima 2017. U međuvremenu odrekla se i poslanički mjesto u parlamentu i odlučila da ne učestvuje na lokalnim izborima 30. juna. To je nateralo predsjednika Ilira Metu da poništi odluku o raspisivanju lokalnih izbora, navodeći da okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave demokratske i sveobuhvatne izbore i da postoji opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji. Premijer Edi Rama smatra da je takva odluka brutalna, te je zatim njegove partije parlament Albanije 13. juna usvojio rezoluciju kojom se sve javne institucije odgovorne za organizaciju izbora pozivaju da dekret predsjednika o poništenju izbora smatraju nepostojećim. Rame odlučan da se izbori u Albaniji održe kako je prethodno najavljeno, dok iz predsjedništva su poručili da je poništenje izbora obavezno za sve političke aktere. Situacija je dodatno zakomplikovana, a nakon što su u nemačkoj štampi izašli raniji snimci na kojima optuženi trgovac drogom u Draču navodno govori zvaničnicima socijalističke partije Edija Rame da planira da primora pristalice opozicije da glasuju za socijaliste i da će tako pomoći prijatelju da postane poslanik. Govoreći o snimcima koje je objavila nemačka novina Bild, a na osnovu koji se sumnja u upletenost socijalističke partije Edi Rama u manipulaciju oko izbornog procesa, Rama se upitao zašto se ta prisluškivanja nisu upotrebila kao povod za jednu detaljnu istragu, zašto su od 2016. bila skrivena i zašto nije sprovedena ni jedna istraga. On je kazao da ti snimci nisu nemačko otkriće, već da je opozicija prisluškivanja uručila nemačkoj štampi. Odgovor je jednostavan, ponovo bolan, ali jasan. Prisluškivanje iz istražne baze su upotrebljene za trovanje ljudi i trovanje međunarodnog mnjenja na pragu otvaranja pregovora s Evropskom unijom. Sve ovo što se dešava u Albaniji su očajnički napori za usporavanje otvaranja pregovora. Zašto? Zato što otvaranjem pregovora počinju razgovori o poglavljima o pravosuđu. I nije samo pitanje o tome kakve zakone Albanija ima ili kako se čisti pravosudni sistem putem proveravanja, već Albanija mora dokazati da ima pravosudni sistem, da sve jednako tretira i goni pred zakonom od najdužeg do najkraćeg, od najjačeg do najslabijeg, a ukoliko oni krše zakon. To jako dobro znaju organizatori celog ovog plana i promoteri ovog nasilja, kazao je Rama. Premijer Albanije Edi Rama kaže da kriza u Albaniji može da utiče na dobijanje datuma za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. Ja sam uvek insistirao na dijalog, uradio sam sve za dijalog. Jedino o čemu ne mogu da pregovaram je demokratija i svakako ne mogu da se pregovaraju rokovi kada narod treba da dođe do reči. O tome se ne pregovara, a sve ostalo je lako pregovarati, zaključuje Rama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Tirane, Gresa Kraja.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Firma čiji su vlasnici Zvonko Veselinović, biznismen sa sjevera Kosova, i Milan Radojičić, potpredsjednik vodeće partije kosovskih Srba, Srpska lista, od 2015. godine koristi jednu od ekskluzivnih državnih zgrada u Beogradu, iako nema zaključen ugovor sa državom. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Hotelijerska firma Dolibel d.o.o. čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu. U zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama DIPOS. Zadatak DIPOS-a je da iznajmljuje više od 300 nekretnina na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu koje su prvenstveno namenjene za diplomatske potrebe i potrebe međunarodnih organizacija. DIPOS u svom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sa firmom Dolibel nije imao zaključen ugovor o zakupu, kao i da objekat u Birčaninovoj bespravno koristi drugo preduzeće protiv koga su pokrenuti sudski postupci. U odgovoru DIPOS-a međutim ne navodi se ime preduzeća koje neovlašćeno koristi prostorije u Birčaninovoj 27. Iako je Radio Slobodna Evropa u svom upitu tražio imena svih zakupaca na toj adresi, kvadraturu prostora kog država iznajmljuje, kao i kolika je mesečna cena zakupa. Umjesto toga, DIPOS naznačava da je pravosnažnom presudom Privrednog suda naloženo iseljenje iz prostorija u Birčaninovoj 27. DIPOS dalje u odgovoru za Radio Slobodna Evropa precizira da postupak iseljenja još nije okončan, pri čemu se ponovo ne imenuje firma koju je trebalo iseliti. A na objektu u Birčaninovoj 27 između ostalog stoji tabla da se upravo tu nalazi sedište firme Dolibel, a na toj adresi je firma registrovana i u Agenciji za privredne registre. Podaci agencije pokazuju da je firma Dolibel ćerka firma preduzeća Inkop iz Ćuprije. Inkop je osnovao Dolibel u maju 2015. godine, a vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović i Milan Radojičić. Firma Dolibel se prema podacima APR-a bavi hotelijerstvom i vodi hotel Grej na Kopaoniku koji se nalazi u podnožju žičare koja vodi ka Pančićevom vrhu. U internet bazi podataka katastra nepokretnosti stoji podatak da je firma Dolibel vlasnik parcele na Kopaoniku koja se prostire na 700 kvadratnih metara. Precizira se da na toj parceli na površini od 227 kvadratnih metara postoji jedan objekat koji se opisuje kao poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, te da je ta zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju. Ova zabeležba upisana je 30. maja 2017. godine. A ko su Milan Radojičić i Zvonko Veselinović? Milan Radojičić je potpredsjednik Srpske liste Kosovske partije koja je bliska Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Radojičića kosovske vlasti sumnjiče za umešanost u nerešeno ubistvo Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ivanović je ubijen u Severnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine. Radojičić je izbjegao hapšenje na Kosovu u novembru 2018. godine. U Srbiji je od tada viđen nekoliko puta i to na zvaničnim događajima, kao što je vanredna sednica Skupštine Srbije o Kosovu, koju je posmatrao sa balkona Skupštinske sale. Zvonko Veselinović je javnosti postao poznat tokom barikada na severu Kosova, organizovanih tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. pravosudnim organima u Srbiji i Radojičić i Veselinović poznati su od 2011. godine. Tada je protiv njih podignuta optužnica kojom su bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hypo Alpe Adria Leasinga. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. godine. Zbog nelegalnog iskopavanja šljunka Veselinović je u januaru ove godine osuđen na 2 godine zatvora, dok je Radojičić oslobođen optužbi. Ovo je međutim prvostepena presuda, to jest nije pravosnažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kroz cjelokupnu raspravu zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica proteže se priča o imovini Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li vlada očekuje da preuzimanjem dijela imovine crkve ostvari i finansijski efekat i šta je imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kolika je njena vrijednost i kolike prihode ostvaruju vjerski objekti kojima gazduje crkva? To su pitanja o kojima za sada postoje uglavnom samo pretpostavke. Detaljnije Srđan Janković.
Da li je na meti vlade Crne Gore imovina Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kada se u predloženom zakonu o slobodi vjeroispovijesti navodi da će država upisati u svoje vlasništvo crkvenu imovinu stvaranu do 1918. godine, ukoliko ne bude dokaza da je ta imovina prešla u ruke vjerske zajednice? Imovina kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je godinama unazad predmet spora. O imovini se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odgovarajući na pitanje novinara rekao da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije srpske imovine u Crnoj Gori. Kraj citata. I kroz skupštinske rasprave i debatovanje u javnosti protivnici vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti tvrde da ovim zakonom vlada želi da se domogne vrijedne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te da je naknadno privatizuje. O problemu crkvene imovine oglasila se u posljednjem saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorska, koja je demantovala da je 90. godina neovlašćeno knjižena imovina u Crnoj Gori na episkopije Srpske patrijaršije. U tom kontekstu Mitropolija Srpske crkve je podsjetila predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je njegova partija i on lično bili nosioci istih državnih ovlašćenja koja imaju danas, te konstatovala da nakon privatizacije svega i svačega planira se nacionalizacija ostatka crkvene imovine. Iz vlade Crne Gore, odnosno zastupnici predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, tvrde da namjeravaju da regulišu odnose države i crkve, te da praktično niko neće biti oštećen. Na drugoj strani, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koju Srpska pravoslavna crkva ne priznaje, tvrde da je tokom 90. godina Srpska patrijaršija došla do vrijedne imovine u Crnoj Gori. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Između 1996. i 2006. godine, Beogradska patrijaršija, koristeći se jednim pogodnim političkim prilikama, kada je Crna Gora bila pod jednom vrstom beogradske okupacije, zloupotrebom naravno te sve, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira. Sve do 96. godine crkve i manastiri su bili i zemljište naravno, bili su u vlasništvu sela, bratstava, plemena, odnosno države Crne Gore. Nikada niko to nije raspolagao. Dakle, ni Crnogorska pravoslavna crkva, a tek Srpska pravoslavna crkva nije ni mogla biti vlasnik toga. Pitanje vrijednosti te imovine je otprilike 1 milijarda eura i otprilike vrijednosti 12 kvadratnih kilometara imovine, jer je većina toga na primorju, tamo su cijene između 300 i 500 eura po kvadratnom metru. A inače, postoji nekolika manastira koje donose enormne prihode, mislim pri tome na Ostrog, koji je jedno veliko svetilište koje godišnje pohodi više stotina hiljada hodočasnika, koji tamo stavlju minimalno između 10, 20 pa i više eura. Tako da su tu radi o desetinama miliona eura samo prihoda, i nedavno je Srpska pravoslavna crkva kazala da bi ona izgubila velike prihode s Ostrogom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Čućemo s kakvim se preprekama susreću generacije koje dolaze, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dok je za jedne ljeto vrijeme godišnjih odmora, mora, provoda i predaha od školskih i fakultetskih obaveza, za druge je prilika da povećaju svoj budžet sezonskim poslovima i naprave iskorak ka osamostaljivanju. Konobari, trgovci, sobarice ili rad u poljoprivredi zavisi od interesovanja, ali i prilike. Što se Bosne i Hercegovine tiče, ponuda na lokalnom nivou gdje bi mladi najčešće mogli da rade, uglavnom je siromašna i mahom se bazira na ugostiteljstvo. Kakav je slučaj u Doboju i okolini? S jedne strane, kako su rekli našem Arnesu Grbešiću, mladima je ovo jedina prilika za zaradu, dok s druge strane, roditelji im često ne dozvoljavaju da rade preko raspusta.
U parku u Doboju Goran Jotić prodaje kokice i druge grickalice te iznajmljuje autiće za djecu.
Sve je to slabo, jer zima kad dođe, onda je traži šta ćeš dalje. Idi na platu, 2-3 mjeseca, mada teško je to sad, da neće niko da te primi tako, znaš. Svi oće stalni, a plate su minimalne, 450-500 maraka, to je već slabo. Sad ovaj moj posao što ja radim, znači to ti je možda da radiš 3-4 mjeseca ono konstantno, jer kiše tamo vamo, znači 3-4 mjeseca se radi. Dobro, nema ništa, jedino možda ne ide vani. Imam prijatelja jednog, otišao na Maltu, radim u jednom hotelu. I kaže da je dobro, zadovoljan je, znači ima čak 6 naših plata ovdje.
U Doboju za sezonce nema puno ponuda, dodaje Goran, koji navodi da je prije posla u gradskom parku bio primoran da zatvori svoju firmu.
U zadnje vrijeme sam radio fasade, imao sam čak i svoju firmu, svoje ljude, ali više nema ljudi, nema s kim raditi. Jedini razlog što sam prestao to raditi, svi su otišli van, Njemačka, Italija i tako.
Zbog sezonskih poslova mladi iz Doboja radi odlaze u Hrvatsku, priča Dejan Marković i navodi primjere poznanika i prijatelja.
Pišem im stalno, tamo već ovaj radi, pizza majstor je. A i znam još nekih ljudi koji su otišli upravo u Hrvatsku, ali tamo najviše Istra, ta oblast, to poznajem, koji su otišli taj sezonski, tu vrstu posla. Ovaj drugi je mogao da radi ovdje u nekim lokalima, pa otišao je tamo za veće novce. Ne znam, potpisao ugovor za 1200 eura i pristao. On vjerovatno se vraća, trebao se vratiti u septembar, ali kaže postoji opcija da ostane stalno.
Na oglasnoj tabli Dobojskog biroa za zapošljavanje istaknuto je tek nekoliko oglasa, od kojih se nijedan ne odnosi na rad tokom sezone. Da je lokalna sezonska ponuda siromašna, potvrđuje i Jelena Močić.
Jedino što mi pada na pamet su bazeni, jedino to. Ja sam tamo tražila, ali nisam mi dali jer nisam punoljetna bila. Mislim, donekle su pravo, ono, niste još zreli i to sve, ali ono, rat na sladoledu, mislim sladoled ostavljati se, to nije teško, tako da ne treba puno sad godina da to naučiš.
Na bazenima u susjednoj Derventi tokom ljetnog raspusta željela je da radi Vesna Savić, ali su se tome usprotivili njeni roditelji.
Mislim da je to korisno da se mladi tako pripremaju za dalji rad, da se uče, da stvaraju te neke radne navike. U Derventi, u mom gradu, ima tako radi na bazenima, prodaja sladoleda, tako ne znam ja, rad za šankom. U razgovoru sa roditeljima nismo se složili, tako da nisam nikako ništa radila. Nisu bili zato, rekli su da imam uslove, dok imam raspust da uživam, da ne radim.
I u drugim gradovima sezonski poslovi se uglavnom odnose na rad u ugostiteljstvu, o čemu govori i student saobraćajnog fakulteta u Doboju, Mladen Kolundžija iz Prijedora.
Mislim da je to dobra stvar da se spoji ugodno s korisnim preko ljeta. Što se tiče mladih, obično su to poslovi na konobara, slične stvari na bazenima i tako dalje, tako da se tu na neki način spoji ugodno s korisnim i može biti veoma korisno da iskoristim ta 3 mjesta dok nismo na studijama da nešto zaradimo sebi. Ja sam konobarisao na bazenu, a jedno vrijeme sam radio kao spasilac na bazenu.
Fabrike u Doboju koje su primale sezonce kao i omladinska zadruga preko koje se mogao pronaći takav posao odavno ne postoje. Na najposjećenijem bosansko-hercegovačkom portalu za objavljivanje poslovnih oglasa trenutno nema ni jednog za sezonski posao u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi u Srbiji rado tokom ljetnog raspusta rade sezonske poslove. Uglavnom ih nalaze preko omladinskih zadruga koje ih angažuju za branje voća, razne fizičke poslove i rad u ugostiteljstvu. Mada posrednici uzimaju trećinu zarade, Zoranu Glavonjiću mladi su kazali kako im znači svaki zarađeni dinar.
Srednjoškolci iz Beograda Sebastijan Demirović i Kozma Hadžić imaju iskustvo u povremenim poslovima.
Radim bukvalno svakih dva dana. Šalotom, selitbe, što god stigne od građevine, čišćenje i tako to. Ljudi imaju kontakt od mog oca i tako ga pozovu. Moje čale se dogovori kako se za koju cenu. Većinu uglavnom radimo za kuću i ja uzmem, na primjer, neki mali deo. Ja, na primjer, jedan posao radim, dobijem od 1000 dinara do jedno 3-4. Evo, skupio sam pare za jedno mjesec dana i kupio sam PlayStation 4. Polovan za jedno 16.000.
Ti težak posao?
Pa jeste, ali naviknem se. Ne sam da pokazujem kako se zove da sam slab, zato što većinu njih kako se zove, radi još teži poslove i to. Jednom sam radio kod omladinske zadruge preko njih. U nekom baru. Dobro je bilo.
Koliko može za mjesec dana se zaraditi?
20.000, 25.000.
200 evra.
Pa tako recimo.
Mislim, probao sam prošlo leto, ali to je bilo čisto volonterski onako. Bez dinara. Zašto bi želeli, na primjer, da zaradite?
Možda neku odeću da uzemo našto, nemam pojma, za more. Crna Gora, nada ti ga li ne biš. Pa nemam pojma koliko treba, šta znam, 200-300 evra. Ja se nadam da to za leto može se zaraditi. Pa moj drugi je probao da ide, kako se zove, da pere kamione za 3.000 po danu. Bio zadovoljan, kažu, otpalo mu leđa, ali zaradio je 3.000.
Na oglasima razne zadruge nude poslove pod nazivima konobar, pomoćni kuvar, rad u butiku, promotivne aktivnosti na biciklu, agent prodaje, pomoćni radnik na fizičkim poslovima, dostava hrane, pomoćni vrtlar, magacinski radnik, recepcija, kafe kuvarica, kurir, portir, snek radnik i sl. 18-godišnja Beograđanka Kristina Kuzmanović upravo radi kao promoterka.
Dijelim flajere i radim promocije i tako. Flajere za Medigroup i promocije za CDVitu i ostalo. A radila sam i u Vajkikiju 2-3 puta, to je isto preko omladinske. Svi u generaciji ono rade nešto, sada je gotova škola i zašto ne bi imali neki dinar za nas kada već imamo slobodnog vremena. Pa ovako da imamo i za more i to. Nemam ništa određeno sada, ali zašto da ne dajem nešto sa strane ako mi zatreba za nešto.
Jeste li zadovoljni uslovima?
Skroz je okej. Pa ono, dobro je plaćeno.
Prva omladinska zadruga u Beogradu osnovana je pre više od 50 godina, davne 1968. pa postoji duga tradicija rada na povremenim poslovima. Iako su se vremena promenila jer sve više se traže stručnjaci za informacione tehnologije i danas su na ceni sezonci za klasična zanimanja kao što su, kako stoji na oglasima, prodaja sladoleda, čišćenje, održavanje parkova, popis cena, rad u pečenjari, pretakanje i pakovanje meda, u proseku plata od 30.000 do 40.000 dinara. Srednjoškolci Sava Filipović i Nikola Mitrović kažu da im nije problem da zavrnu rukave i prionu na posao.
Možda nekog sramota, mislim, mene nije. Mislim, radio bi sve. Kad bi mogao da biram u nekom kafiću, možda da perem čaše ili tako. Pa da ne uzimam roditeljima pare. Mislim da mogu sam za sebe da imam.
A zašto bi štedeli?
Pa ja hoću sada da kupim skuter za leto. Pa oko 300 evra mi treba. To i polaganje, 200 i to je to.
Odlučio sam sa drugaricom. Preko omladinske zadruge nešto. Nije bitan posao, svejedno. Moja drugarica jedna je radila u butiku u Ušću i zaradila 30.000. Meni nije to sramota. Svaki posao je ono, nije za ponižavanje, svaki posao je dobar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, u prvih pola godine je u Crnoj Gori zaposleno oko 4.500 domaćih sezonaca, upola više nego lani. Godišnje ta brojka dosegne oko 10.000. Ipak duplo više je sezonaca stranaca, koji najčešće dolaze iz susjednih država. Što su razlozi da se mladi odlučuju za sezonske poslove i koji uslovi donose prevagu u toj odluci, pitali smo sagovornike u Budvi, gradu koji je rekorder po broju zaposlenih sezonaca tokom ljetnjih mjeseci. S njima razgovarala Jasna Vukičević.
Prema zvaničnim podacima, poslodavci tokom sezone traže oko 30% kvalifikovane i 70% nekvalifikovane pomoćne radne snage, koja se odnosi na poslove sobarice, higijeničara, servirki, radnica u vešeraju ili kuhinji. Za dio takvih poslova, osim plate, poslodavci obezbjeđuju sezoncima smještaj i hranu. I to je prema mišljenju Marije i Jovane, sagovornica u našoj anketi, razlog zbog čega je sezonski posao u Crnoj Gori isplativiji strancima nego domicilnim nezaposlenima.
Pa zbog toga što nije dobro plaćeno, relativno nigdje. Ljeti svi težimo da više zaradimo, realno.
Ali ako je neko nezaposlen ili ako je neko student, dobro bi mu došlo par mjeseci za džeparac.
Bi, ali malo ljudi daje smještaj. To su u principu poslovi gdje dobijaš smještaj, to su sobarice, ne znam, kuvari, šankeri, konobari, a nije baš svak za to stručan. A preživjeti ljeto u Budvi sa 450 eura, mislim da nije baš lako, bez smještaja.
Kakva je vaša percepcija? Hoće li mladi da rade sezonski poslovi?
Pa slabo, boga mi. Male su plate. Za sezonu, mislim, ono, je dolaze od svakle, iz Srbije, iz Bosne. I onda...
Zašto se tim ljudima isplati, a ne isplati se ljudima koji ovdje žive?
Ma isplati se sigurno ovima više što ovima što dođu. Imaju taj neki smještaj, šta, platicu, baš iskoriste.
18-godišnja Bojana iz Budve već nekoliko godina provodi ljeto radno. Smatra da joj sezonski posao ne donosi samo dobrodošao džeparac, već i radno iskustvo koje će joj kasnije olakšati nalaženje stalnog zaposlenja.
Ja radim već, ovo mi je četvrta sezona i mislim da je to zapravo baš fino. Mislim, zašto ne bi se zaradio neki novac, umjesto da se sidi kući, stvara se radna navika i u isto vrijeme je stvarno lijepo i korisno.
I kakvi su uslovi za sezonu?
Pa ja radim u firmi u kojoj su uslovi više nego korektni. Mislim, rijetko ko ima slobodan dan i preko cijele godine, a kamoli u sezoni, a meni je to obezbijeđeno i ja zaista nemam nikakvih primjerki, nego bih zapravo svima i preporučila, zašto ne, da se iskoristi. Pogotovo ako nije neko smora, u isto vrijeme dobija iskustvo i priliku da malo dođe da se okupa, da se navikne, tako da mislim da je to stvarno lijepo.
I Darko je mještanin, na svoje studentske ferije provodi prodajući turističke izlete.
Nije loše, ali naravno može biti bolje. Kao i svake godine, jeste teško, naporno je, sunce baš peče, pogotovo ispod tende.
Mogu, makar da imam tako za fakultet, da troškarim pomalo.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane sezonske poslove su do 350 eura, često uz obezbijeđen smještaj i hranu, dok oni kvalifikovani mogu zaraditi oko 600, ali i više, na primjer na poziciji kuvara. Darka i Bojanu pitamo zašto su te zarade često privlačnije mladima iz susjednih država.
Pa, što se tiče Budve, mislim da stvarno ima puno ljudi koji već imaju svoje poslove i onda sinovi i ćerke mnogo više vole da provode vrijeme na plaži, dok ovi ostali ipak su došli da zarade nešto.
Ne znam, možda mi to ne cijenimo dovoljno jer smo navikli na to, pa... Vjerovatno nam je to bukvalno uzimamo zdravo za gotovo, što mislim da je velika greška, ali ne znam, možda se promijeni za nekih par godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
I dok sezonski poslovi doprinose vlastitom budžetu, volonterski su od izuzetne važnosti za zajednicu. U jeku migrantske krize pomoć volontera u brojnim je slučajevima bila i najneophodnija ljudima koji su bili u potrebi za hranom, odjećom ili samorazumijevanjem. Jednu takvu priču donosi nam iz Loznice Maja Nikolić. U ovom srbijanskom gradiću na granici s Bosnom i Hercegovinom o migrantima brine uglavnom skupina volontera. Među njima je i Vanja Crnojević, koja je, iako živi i radi u Švicarskoj, svoj život posvetila maloljetnim migrantima bez pratnje.
Vanja Crnojević je još kao malena djevojčica iz Maglaja otišla živjeti u Cirih u Švicarsku. 2014. godine, kada je njen rodni grad bio poplavljen, priključila se volonterima i pomagala ljudima kojima su kuće bile uništene od vode i klizišta. 2015. godine, kada je krenula takozvana migrantska kriza, opet je odlučila pomoći te aktivno volontirala u Srbiji, konkretno u Preševu.
Pa ja sam krenula 2015. u avgustu, vidjela sam prve slike na televiziji da prelaze sa makedonske granice na Srpsku, za Preševo. I to je bio jedan moment kad sam se ja odlučila da odem da volontiram oko 7 dana, 10 dana i napisala sam na Facebooku apel ko želi da pomogne, da mi pošalje pare i da ću se ja spremiti otići za Preševo i tako je bilo. Dobila sam za 5 dana oko 2000 franaka, sam skupila... Kupila avionsku kartu, sjela na avion i uputila se u nepoznato, tad nisam znala ni gdje je Preševo.
Kada je stigla u Preševo, zatekla je desetke tisuća migranata.
Pridružila sam se grupi volontera, mladih ljudi iz Preševa koji su mi pomogli, rekli gdje je granica, gdje da kupimo hranu. I to je bilo neko naivno pomaganje iz pekara smo kupovali, dijelili jer su ljudi stajali u redovima i čekali da uđu u kamp koji tad nije bio kamp nego za registraciju. I tako sam ja počela misleći da ću doći opet sljedeći vikend malo volontirati, međutim nisam više mogla da se koncentrišem u Švicarskoj na svoj posao, nisam više mogla da živim nekim normalnim životom znajući kakva je situacija. Prešem.
4 godine poslije, zahvaljujući brojnim humanitarcima iz Švicarske i drugih zemalja, Vanja i njen tim iz organizacije Border Free kupili su u Loznici kuću gdje su smješteni djeca migranti bez pratnje koji danas uče jezik, uređuju vrt i na sigurnom su. Neki od njih već su zatražili i azil, priča nam Vanja.
Napravili smo škole, imamo stomatološku mobilnu kliniku. I pitali smo se šta možemo još, kako možemo još da pridonesemo pomoći izbjeglica. I pričali smo sa ministarstvom i došli na ideju da baš za maloljetnike bez pratnje fali smještaj. I pošto ima ih jako puno u Srbiji i nije im adekvatan smještaj u kampovima jer nema dovoljno sredstava da se ta djeca zbrinu kako treba. I onda smo došli na tu ideju da kupimo kuću, da smjestimo 10 do 15 djece. I svi su rekli da je to luda ideja, da nećemo uspjeti jer je puno para u pitanju. Mi smo ipak mlada organizacija, međutim sa puno truda i puno ljubavi na kraju smo uspjeli da skupimo pare i kupimo i renoviramo kuću.
Vanjin život se, kaže, potpuno promijenio u posljednje 4 godine.
Znači, ja nemam više svoj privatan život. Moji prijatelji su ljudi koji se bave isto sa izbjeglicama. Moja familija je morala biti involvisana u sve ovo. Tako da Border Free i izbjeglice su postali moj život. Nisam ni mislila koliko će me ispuniti. Znači, uvijek me svi pitaju, pa vidiš puno strašnih stvari, ružnih stvari. Imali smo i smrtne slučajeve. I sve to stoji, ali ta ljubav koju dobiješ na kraju, ta zahvalnost od tih ljudi, se ne može opisati ni riječima, ni platiti nikakvim parama. Tako da je to nešto gdje sam se ja pronašla lično.
Border Free organizacija ne pomaže samo izbjeglicama, nego i svim ljudima u potrebi. Želja joj je ovim ljudima život učiniti dostojnim onog što su u zemljama koje su napustili, ostvarili i imali. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Nađemo se u 3, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Mladi čine oko petine stanovništva regiona Zapadnog Balkana, a izazovi s kojima se suočavaju su svuda isti. To je visoka stopa nezaposlenosti, neusklađenost obrazovanja sa tržištem rada i osjećaj besperspektivnosti. Zato mladi odlaze, a pitanje je da li će se ikada vratiti u svoje domovine. O ovim temama bilo je riječi na nedavno održanoj konferenciji u Bukureštu o tome kako bolje odgovoriti na evropska očekivanja mlade generacije na Zapadnom Balkanu. Pripremila Aida Đugum.
Nepovjerenje prema političkom sistemu, nedostatak posla ali prilika da pokažu šta mogu i šta znaju, razlog su masovnog odlaska mladih. To je postao gorući problem svih zemalja Balkana. Na taj način mladi, kaže Katarina Vučković iz Bosansko-Hercegovačkog instituta za razvoj mladih KULT, oni šalju jasnu i nedvosmislenu poruku.
Imate zadnju poruku tuzlanskih srednjoškolaca, maturanata koji su rekli Angela, mi smo završili. Dakle, jasna poruka na majicama maturanata u Tuzli je poruka Bosne i Hercegovine kao društvu. Da nešto hitno mora raditi.
Edin Koljanović, šef regionalne kancelarije za saradnju mladih za područje Crne Gore, objašnjava.
Problem odlaska mladih ljudi je zaista kompleksan i zaista smatram da na to utiče jako veliki broj faktora. Između ostalih, prije svega je mogućnost zaposlenja. Dakle, jako često niste u mogućnosti ukoliko ste čak i diplomirani student ili ukoliko ste magister. Mi imamo na zavodu zapošljavanje čak i nekoliko doktora nauka da nađete radno mjesto. U drugoj kategoriji stoji i nivo zarada koji možete ostvariti, odnosno ono što podrazumijeva jedno ekonomsko stanje u državi ili prosječna zarada koju oni mogu zaraditi. To sve jesu faktori koji utiču na to da mladi ljudi se odluče vjerovatno za odlazak iz Crne Gore.
Ponovo Katarina Vučković iz KULT-a.
Kada smo 2017. u ljetu radili anketu sa mladim ljudima koji su već otišli iz BiH i mladim ljudima koji se pripremaju na odlazak iz Bosne i Hercegovine, oni su nam rekli da zapravo ono što oni od BiH očekuju i od zemalja u koje odlaze, a to je očekuju adekvatan obrazovni sistem, funkcionalan zdravstveni sistem i prilike da se pokažu. Dakle, ne da im država obezbijedi posao, nego da stvori ambijent u kojem će i oni stvarati poslove i ambijent u kojem će oni imati priliku da kroz posao napreduju i stvari odgovaraju, poslodavci očekuju da zapravo dobiju i gotov proizvod, da dobiju mlade ljude sa dobrim, zdravim, životnim navikama, pa onda i radnim navikama. To u Bosni i Hercegovini, nažalost, ne gajimo kroz obrazovni sistem. Dodatno su mladi tada spominjali da ono što ih smeta u Bosni i Hercegovini je javno-politički diskurs koji sve više liči na ona iz 90-ih.
Ono što je frustrirajuće i činjenica da mladi nemaju šansu da budu na mjestima gdje se odlučuje, posebno kada je riječ o odlukama važnim za njih, ističe Koljenović.
Mladi ljudi žele više prilika. Dakle, više prilika kada je u pitanju neformalno obrazovanje, više prilika kada je u pitanju zaposlenje i nešto što je vrlo važno, planiranje svoje budućnosti u regionu Zapadnog Balkana. Mladi ljudi, nažalost, jesu često okarakterisani kao inertni, ali ja smatram da to zapravo nije njihova krivica, već da je krivica nas koji treba da obezbijedimo mladim ljudima dovoljno šansi i prilika da učestvuju na raznim nivoima. Mladi ljudi žele, i to pokazuju nas u svakoj prilici, jeste da učestvuju u kreiranju politika koji se tiču njih.
U posljednjih 7 godina mladi koji čine oko petine stanovništva regiona Zapadnog Balkana dobili su manje od 5% od ukupno 700.000 radnih mjesta otvorenih u tom periodu. Ali nije samo to problem, smatra Đuro Blanuša, generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih.
Što se tiče mladih i njihovih izazova, jedna od stvari koja u stvari verovatno i motiviše ih da razmišljaju o tome da podrže svoju perspektivu negdje drugde i van Zapadnog Balkana, ne mora uvijek biti samo nedostatak posla, kao što se često pogrešno misli, nego je to često upravo one osjećaj da nisu prepoznate od strane institucija koje treba njima da se bave. To je također i taj osjećaj da su oni potpuno, da kažem, diskonektovani. Moram da upotrebim tu reč, zato što jednostavno to najbolje opisuje to neko njihovo osjećanje beznadežnosti i činjenice da retko kada učestvuju u procesima donošenja odluka koje se tiču njihovog života i njihove perspektive. Odluke koje se tiču mladih zaista treba da budu donosene zajedno sa mladim ljudima. Dakle, imamo taj jedan problem što mladi ljudi u ovom regionu ne vide baš perspektivu na Zapadnom Balkanu, i to je naravno nešto što je pre svega odgovornost naših vlada, i glavna poruka i sa ove konferencije treba da bude da vlade zaista treba da najozbiljnije shvati ovaj možda i posljednji poziv za određene promjene.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Mladi u Bosni i Hercegovini često se žale na nedostatak prilika da se dokažu. Priča Zeničanke Arnele Maglić, međutim, govori o tome da ukoliko postoji volje i trud, sva su vrata otvorena. Završila je Pravni fakultet na Univerzitetu u Zenici, a tokom studija vodila je debatni klub s kojim je predstavljala fakultet na državnim i međunarodnim takmičenjima iz pravnih oblasti. Upravo ta takmičenja donijela su joj ponudu da master studije završi na Pravnom fakultetu u Pittsburghu u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega obavlja i advokatsku praksu u Američkom advokatskom uredu. Priču o Arneli Maglić iz Zenice donosi Ajla Heralić.
Arnela Maglić ima 25 godina i zvanje magistra pravnih nauka. Tokom svog studija pokazala je angažovanost na fakultetu u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, što joj je kasnije donijelo i mnoge poslovne ponude u struci. Nije se vodila rečenicom kako pravnika ima mnogo na birovu, te smatra da je upis na pravni fakultet ispunio sva njena očekivanja.
Pravi je potez bio to što sam upisala pravni fakultet u Zenici, obzirom da naši rezultati, odnosno rezultati ovog fakulteta, čvrsto stoje iza moje izjave da je ovo trenutno najkvalitetniji pravni fakultet u Bosni i Hercegovini. Nakon upisa na pravni fakultet u Zenici, ono što mi je bilo ponuđeno jesu brojna takmičenja koje ovaj fakultet nudi svojim studentima.
Arnelino prvo takmičenje je bilo regionalno takmičenje u Herceg Novom, nakon kojeg je bila u Den Hagu na takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava. Kruna njenog zalaganja bilo je Wismut takmičenje iz arbitraže u Beču, nakon kojeg dobija ponudu za nastavak školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama.
Da idem na master studij u SAD, odnosno Univerzitet u Pittsburghu, njihov pravni fakultet. To je bila jedna od najizazovnijih i najboljih godina u mom životu. I nakon završetka studija, kao što sam obećala prilikom svog odlaska, vratila sam se u Zenicu, vratila sam se u Bosnu i Hercegovinu i radila dalje sa ove godine kao jedan od trenera za Vistim opet, gdje smo ostvarili uspjeh koji je treće mjesto, zahvaljujući genijalnim studentima koje smo imali ove godine i nadamo se i naredne isto tako.
S obzirom na činjenicu da je studirala u Zenici te Pittsburghu, navodi kako je pristup profesora u Pittsburghu individualni, te da na ovom programu studenti mogu mnogo naučiti kao i stažirati, ali sve zavisi od ličnog zalaganja i rada studenta.
Prva bitna razlika jeste to što je to common law sistem, gdje je pravni sistem drugačiji nego u Evropi. Drugačiji je pristup profesora prema studentima, mada smatram da i Pravni fakultet u Zenici ide polako ka tom pristupu. Studiranje tamo se svodi na to da vi sami izaberete svoj paket predmeta, imate potpunu slobodu da uskladite svoje predmete sa svojim afinitetima.
Arnela ne vjeruje kako postoji tajna nečijeg uspjeha.
Ono što mogu samo da kažem jeste da svako treba da u toku ovog cijelog obrazovnog ciklusa da upozna sam sebe, da radi stvari koje ga ispunjavaju, da ne budu lijeni, da rade na sebi i u isto vrijeme da iskoriste ove godine ne samo kako bi studirali, nego da pogledaju neke druge stvari koje im fakultet nudi.
Arnela je danas trener za takmičare, a cilj je da na Pravnom fakultetu u Zenici postane viša asistentica. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
U Visokom je nedavno održana filmska radionica za učenike srednjih škola. Radionica je trajala 3 dana, nakon čega su učenici napravili mini dokumentarac o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini. Radionica se održala u sklopu projekta Viva škola filma, u okviru kojeg se svake godine održavaju filmske radionice u 20 bosansko-hercegovačkih gradova. Svi se filmovi prikazuju na Viva film festivalu, koji se održava u septembru. Ivan Katavić.
Na filmskoj radionici, koja je održana u klasičnoj gimnaziji u Visokom, prijavilo se čak 28 učenika iz 3 škole. Dženan Čurt, učenik osnovne škole Kulin Ban iz Visokog.
Na ovu školu filma sam se prijavio iz razloga toga što mnogo volim film. Drugo, želim nekada da postanem, dakle, dio nekog filma. Naravno, u ovom dijelu sam bio direktor fotografije sa mojim kolegom Filipom. Očekujem od ovog filma da, pošto smo se jako trudili, snimili smo dosta scena i dosta je napora uloženo, nadam se da će film biti uspješan.
Gabriel Medić, učenik Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, također je zadovoljan sa svim što je naučio na radionici.
Ovu radionicu sam upisao zbog znatiželje i zabave. Na ovoj radionici sam bio majstor svjetla i jako mi se svidjelo.
Enida Ismić, učenica Franjevačke klasične gimnazije iz Visokog, o svom angažmanu na radionici kaže.
U ovom filmu sam bila rediteljica i scenarista. Naš film govori o problema s kojima se danas susrećemo svakodnevno i prati radnju koja je zastupljena svaki dan u našem društvu.
Nakon svake radionice učenici snime mini dokumentarac od 10 minuta na neku aktualnu temu. Temu o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini sami su odabrali, kaže njihov mentor, filmski i televizijski producent Goran Gonzo Lukić.
Teme biraju uglavnom iz svog okruženja, iz problema koje njih more, iz tih nekih interakcija koje su njima bliske. Tako da sama njihova odluka da snimaju film o lažno stečenom obrazovanju, odnosno o kupovini diploma, kako to banalno se govori, je nešto što je proisteklo verovatno iz nekih njihovih interakcije koje oni doživljavaju svakodnevno.
Svi filmovi koji se snime na Viva školi filma premijerno se prikazuju na Viva Film Festivalu u kategoriji Omladinski program, dodaje Lukić.
Mi imamo 3 kategorije na festivalu, to su ekologija, religija i turizam, to su 3 kategorije dokumentarnog i kratkog filma, a kažem od prije 4 godine uveli smo i tu kategoriju omladinskog BH filma gdje se predstavljaju gledaocima i široj publici i ovi mladi autori koji dolaze iz Viva škola filma.
Prvi Viva Film Festival održan je prije 4 godine, a danas je izrastao u respektabilan festival na kojem svake godine raste broj prijavljenih filmova.
Dakle, 99 filmova će ove godine biti prikazano u Sarajevu i još 19 gradova. Kažem, ove godine je bio rekordan broj, iako je sam konkurs za prijavljivanje filmova trajao dosta kraće ove godine nego prijepnih godina, tako da ono što mogu reći s ponosom, dakle, Viva festival iz godine u godinu je sve jači. Ali ono po čemu je Viva festival specifičan, to je da u istom trenutku u 20 gradova će se ti filmovi prikazivati, tako da će gledalci diljem Bosne i Hercegovine moći da putuju praktično kroz razne zemlje, jer ove godine, kažem, 110 zemalja je prijavilo svoje filmove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.